Først på dagen nogen eller en del sol, men i dagens løb, så bliver det mere skyet med byer flere steder, stedvis med torden. Temperaturen er op mellem 17 og 21 grader, og vinden er svagt til jævn.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Oven på den akutte formandskrise i Venstre har partiet introduceret begrebet formandskab. I det huserer nu også partiets næstformand Kristian Jensen. Sammen med Lars Løkke skal han nu genrejse partiet. Kristian Jensen er gæst her hos os i Cordua Steno om en lille halv time. Velkommen til denne sæsons sidste udsendelse. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og I lytter, I kan stille spørgsmål til Kristian Jensen ved at gå ind på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men I kan også ringe og stille spørgsmål til Kristian Jensen. Og det kan man ved at taste nummeret 20-24-7-24-7, altså 20-24-7-24-7. Men allerførst, så skal vi jo lige vende den aktuelle situation omkring statsministerens eventuelle toppost. Skal Helle Thorning være den nye Van Rompuy, og skal Danmark have en ny statsminister? Og bliver det i givet fald, Mette Frederiksen? Ja, det er jo så set de spørgsmål, hvorom alting lige øjeblikket kredser i dansk politik.
Men nu skulle vi have hul igennem til Radio 24/7's udsendte i Bruxelles, Thor Keller. Er det korrekt?
Det er korrekt.
Hej Thor. Du er nede i Bruxelles, og du har vel læst alle de internationale aviser. Hvordan ser situationen ud set fra Helle Thornings bord? Er hun på vej til at blive den nye Van Rompuy?
Jeg tror ikke, hun bliver den nye Van Rompuy, i hvert fald ikke i denne her weekend her. Jeg tror, at det, som der kommer til at ske her de næste par dage på EU-topmødet her i Bruxelles, det er, at man vælger en ny EU-kommissionsformand, som altså efter alt at dømme bliver Jean-Claude Juncker fra Luxembourg.
Altså en ny Barroso.
Ja, en ny Barroso, en ny, hvad skal man sige, overembedsmand i EU-systemet. Men det ligner ikke rigtigt, at man kan blive enige om de andre poster. Altså den her formanden for det europæiske råd, altså EU-præsidenten, som det hedder på populær EU-sk. Det ligner ikke, at man får den post på plads. Det ligner heller ikke, at man får udenrigsrepræsentanten, altså EU's udenrigsminister, på plads på det her møde her. Så det, lige nu er der stadigvæk stor usikkerhed om, hvad der skal ske med den her post, og i givet fald også med Helle Thorning-Schmidt. Men man kan så sige, der har været meget snak i Danmark omkring det her med, hvorvidt at den her post måske kunne gå til hende. Men der har faktisk også været en del snak i udlandet og i de udenlandske aviser. Og selv i dag, der er hun igen med i den britiske avis Financial Times, hvor de nævner, at hun er socialdemokraterne eller socialisternes sådan topbud på, hvem der skulle have det her post, hvis alt skulle gå efter deres hoved. Så hun er bestemt stadigvæk i spil, selvom hun selvfølgelig har sagt en masse gange, at hun ikke har lyst til at have den her post.
Så det vil sige, at vi er altså ud over det der med, at der går landskamp i den, og vi fokuserer meget på den danske kandidat, og altså, det er også andre medier, der taler her hende op. Altså, der er realiteter det her. Det er ikke bare sådan, der er gået landskamp i den.
Ja, altså lad mig prøve at give jer et rigtig godt eksempel på Financial Times. Deres hovedkorrespondent hernede i Bruxelles, han hedder Peter Spiegel, og det er sådan, at når der er EU-topmøder, så sådan cirka en halv time før, at EU-topmødet det slutter, så kommer overembedsmanden ud og går direkte hen til Peter Spiegel og fortæller ham, hvad det er, de har besluttet, og hvordan det skal forstås, og hvad konsekvenserne af det vil være. Så det vil sige, det er altså en mand, som har kilderne i orden, han ved, hvad der foregår i det her system, og det er ham, som igen og igen har trukket Helle Thorning-Schmidt frem og sagt, at hun har en realistisk mulighed for at få den her post. Så derfor så kan man sige, selvfølgelig er der en grad af landskamp over det, men der er faktisk også en reel mulighed for, at man kan vinde den her landskamp.
Altså jeg kan også lige tilføje, at Helle Thorning er også afbildet i og beskrevet i mange tyske aviser.
Og, dem lægger Torben meget mere vægt på.
Nej, det gør jeg ikke, men altså, jeg synes dog, at tyske aviser plejer jo ikke at rende med halve vinde. Nej, det er ikke Bild, jeg snakker om.
Thor Keller.
Man kan sige, når vi snakker om det her med tyske aviser og tyske korrespondenter og så videre hernede, som jeg kan høre, at den gode Steno han lægger vægt på, så er der også den velanskrevne tyske Bruxelles-korrespondent Rolf Dieter Krause fra ARD, som også skriver, at det er så godt nok på Twitter og ikke i avisen, men han skriver også, at det er åbenlyst, at den her fordeling den er på plads. Spørgsmålet er bare tidsplanen. Han skriver, at Jean-Claude Juncker bliver formand for EU-kommissionen, og så skriver han altså, at Helle Thorning-Schmidt bliver formand for det europæiske råd, og så skulle den her udenrigsminister påskå til den italienske udenrigsminister Federica Mogherini. Så altså, det er også de tyske kilder, der peger på hende, som Steno også så fint lægger vægt på.
Og ARD, det er sådan set Tysklands svar på DR1 i virkeligheden. Tom?
Jamen altså, hvis vi nu snakker politik, fordi det her er jo, altså nu har vi gættet navne i, jeg ved ikke hvor mange måneder, men altså, og selvfølgelig er der et politisk spil i, altså hvem, skal det være en borgerlig, skal det være en socialdemokrat, man skal have det her til at gå op, men har de her udnævnelser egentlig nogen som helst reel politisk betydning for, hvor EU bevæger sig henad?
Man kan sige, i hvert fald i forhold til Storbritannien, som vi jo har snakket en del om, det her med, at de skal have den her afstemning om, hvorvidt de skal blive ved med at være i EU i 2017, hvis altså David Cameron han bliver genvalgt som britisk premierminister, der vil han meget gerne have en partner, som han kan arbejde sammen med til at sidde inde i maskinrummet. Og der synes han altså ikke ligefrem, at Jean-Claude Juncker han er en guttermand. Han tror ikke på, at han kan arbejde sammen med ham, fordi briterne gerne vil have mere magt tilbage til nationalstaterne. Og her er vi jo tilbage i noget, der rent faktisk handler om politik. Og at Jean-Claude Juncker han bliver set som sådan en føderalist, der gerne vil samle mere magt.
Og hvad betyder det at være føderalist? Det lyder slemt.
Ja, det betyder...
Er det en sygdom?
Ja, jeg ved ikke, om det er noget, man kan blive smittet med, og om det er luftbårent, eller hvad det er hernede i Bruxelles, men det er jo i hvert fald den her tankegang, som man har haft, altså om, at Europa skal samles, og at de her beslutninger, de store beslutninger, de skal tages i et forum, som mere ligger i Bruxelles, end ude i de enkelte nationalstater. Så det er også hele
altså
den her...
Altså mere magt til EU og Bruxelles?
Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald det, der er på bordet.
Men jeg underlig noget, ikke? Altså David Cameron, han er borgerlig. Han kan godt lide Helle Thorning, fordi hun er dansker. Og i virkeligheden, så har David Cameron flest synspunkter sammen med Morten Messerschmidt. Altså det er jo noget rodet politik. Og den post, som Helle Thorning måske står til at få at afløse Rompuy, er det egentlig ikke altså nærmest en post af ceremoniel karakter, som er politisk fuldstændig ligegyldig?
Man kan sige, det er i hvert fald en udvidet mødelederfunktion, altså hvor man i høj grad skal forsøge at få enderne til at mødes, og ikke i så høj grad spiller ud med sin egen politik. Men den, der former kompromiset, den, der lægger vægt på, går og lytter på gangene, går og lytter til, hvad de forskellige ledere fra de forskellige lande siger, og så forsøger at finde, hvad skal man sige, den gyldne mellemvej i forbindelse med det, har jo også en eller anden form for magt. Altså, det vil ikke blive sådan en post, hvor Helle Thorning kommer ud og siger, jeg mener det her, jeg mener det her, og Danmark kommer slet ikke til at spille nogen rolle i det her, fordi hun skal ligesom gøre det på vegne af alle de forskellige europæiske lande. Men det her med at forme kompromiset, kan man jo sige, det er der jo også en vis, at formulere det, er der jo også en vis magt i.
Og man kan bare stilfærdigt konstatere, at det at sidde for bordenden og lede et møde, det er jo magt i sig selv. Det er jo det, alle gerne vil. Så det selvfølgelig har sådan en formand, en præsident hedder det jo, en vis magt.
Altså, det er,
bare ved at hvad skal man sige, lede processen, det er faktisk
med far for at blive kaldt sexist, så tror jeg da også, at det er den post, hvor hun virkelig har noget at byde på, fordi netop fordi den er af ceremoniel karakter.
Så det passer jo ikke, den er jo ikke ceremoniel
karakter. Ah, men altså, det vil klæde EU at have en kvinde på høje hæle til at gå hen og stille sig op til fotograferinger med verdens ledere og sådan noget.
Hvad siger du, Thor Kjeller? Det er jo rigtigt, som Torben siger, at man, når man læser de her jagttagelser, så er der noget med, at de fremhæver, at hun er... hun har et vist blikfang. Hun er likeable, tror man siger.
Ja, altså man kan sige, at diskussionen hernede går så på, om hvorvidt der er for meget facade i det og for lidt indhold. Det er i hvert fald det, hun har fået kritik fra nogle af de andre europæiske ledere for i forbindelse med de her møder.
Men det er jo netop det, der er hendes spidskompetence.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men altså det som hun i hvert fald det som hun har som arbejder for hende, det er at hun i hvert fald til en vis grad kan signalere fornyelse, hvor at Jean-Claude Juncker, han er sådan en gammel handelefant. Han har været med siden Helmut Kohl og John Mayer sad og styrede det her. Så det vil sige han er en mand, som har været i EU-systemet i årevis og har været med til at bygge det op til den funktion, som det har nu, hvor at Helle Thorning-Schmidt med fordel vil kunne sige: jeg er ny i det her, og jeg kommer fra et land, som i hvert fald, selvom man taler om, at Helle Thorning-Schmidt er meget pro-europæisk, så kommer hun jo fra et land, hvor at vi ikke er helt så pro-europæiske. Vi har forbehold, vi er ikke med i den fælles valuta osv. Og det er måske også derfor, at David Cameron på en eller anden måde tror, at hun i højere grad vil kunne være i stand til at repræsentere ham i det her spil.
Thor Kæler, jeg kan høre, at du er en ung mand. Han hed John Major, ikke John Mayer. Men det var ham, der sagde, da han blev, i sin tid blev presset i sine egne: it's time to stand up or time to shut up. Og det var måske det, som Lars Løkke skulle have sagt her for en måned siden. Men, men tak for orienteringen, Thor. Jeg kan forstå på det hele, at dit bud er, Juncker bliver kommissionsformand nu her, og så går der et par uger, og så skal der være et nyt ekstraordinært topmøde, og så falder de sidste brikker på plads. Er det sådan, det er? Og hvad er det for en dato, vi taler om?
Ja, vi taler om en dato, der hedder den 16. juli, og det er også den dag, hvor at EU-parlamentet officielt skal godkende Jean-Claude Juncker som EU-kommissionsformand. Der vil man så forsøge at forhandle de andre ting på plads der. Men man skal ikke afskrive den her mulighed for, at det rent faktisk godt kunne vise sig, at hele kabalen går op i dag. Altså det er ligesom, hvad skal man sige, the dark horse i det her spil, det er, at man lige pludselig kan blive enige, når alle de her mennesker, som kan tage beslutninger, sidder inde i et lokale, så kan man faktisk godt forestille sig, at de lige pludselig bliver enige om noget, som man slet ikke havde regnet med. Barroso er jo lige præcis et godt eksempel på det. Dengang han blev valgt, var der ikke ret mange, der havde talt om ham op til, og lige pludselig så var han EU-kommissionsformand.
Så nu er Line Røde der. Kan du høre os?
Jeg kan godt høre jer. Jeg kan også høre en telefon.
Nå, nu skal du, jeg skal bare lige til sidst her. Det vil sige, vi kan godt ende i en situation, hvor at hvor vi er hen omkring fredag nat. Jeg ved ikke, hvorfor de telefoner hele tiden er afbrudt her. Nu må teknik. Godt. Vi kan være i en situation, hvor at, det bliver nat. Fredag, lørdag morgen. Og så pludselig kommer de ud i lokale. Og inden de gør det, så når til rampbyråen og allerede melder om, at nu skal Danmark have en ny statsminister. Men er der hvad tid skal vi hvornår tror I det hele er færdigt? Er det sent fredag aften, lørdag nat, eller hvad?
Man kan sige, jo senere det bliver, jo mere sandsynligt er det, at der kommer den store kabale. Hvis det kun er Jean-Claude Juncker, og det kun er David Cameron, som er utilfreds med det, så er der nok en større chance for, at vi får en tidlig afslutning på det her møde. Men hvis det begynder at glide i de her forhandlinger, og at man rent faktisk ser, okay, vi kan måske godt finde noget her, vi kan godt finde noget her, så kan det godt blive noget af en midnatsforestilling, måske ovenikøbet sådan noget, altså til langt ud på natten, natten mellem fredag og lørdag.
Det bliver sindssygt spændende. Thor Kæler, live fra Bruxelles. Tak skal du have.
Selv tak.
Så er det jo faktisk tiden til, Korto, at vi skal kigge på, om der er en værdig bamsekandidat.
Men inden vi skal det, Torben, så vil jeg bare lige sige, at hvis det her scenarie er, at hun bliver formand, bliver den nye Rompuy, altså hele Tony Schmidt, så står vi jo i den situation, at der formentlig blev indkaldt til det socialdemokratiske hovedbestyrelsesmøde inden ret længe. Og så er processen det, at de sådan set formentlig indstiller en kandidat, der hedder Mette Frederiksen. Det vil sige, det kan ske allerede i næste uge. Og så skal der gå nogle uger, hvor en eventuel modkandidat melder sig, og så skal de så have et ekstraordinært kongres. Og det vil sige, der kan godt være sådan en sommerferie, hvor der er lidt limbo, hvor Thorning formentlig er fungerende statsminister. Og det vil sige, at vi kan nå helt hen i måske starten af august, måske helt i midten af august, før at Danmark har en ny statsminister. Så kunne det være Mette Frederiksen. Det bliver virkelig interessant at følge. Hvis vi kommer så langt, der er jo mange visser i det her. Det må skal vi jo lige understrege. Men
man kan godt prøve, altså hvis man ikke har andet at foretage sig i lægestolen, så kan man prøve at vende sig til tanken om, at Mette Frederiksen er statsminister.
Ja, det tror jeg, der er mange socialdemokrater, der gør i allerede.
Ja, og det er jo også interessant at så sige, hvordan vil Venstre gribe det an, hvis de skal ud i en valgkamp mod Mette Frederiksen?
Ja, man kan sige, det som før Venstres krise sådan, eksploderede her for en måneds tid siden, der var det jo sådan, at Venstre var godt hjulpet af, at mange havde fravalgt Socialdemokraterne, og specielt Socialdemokraternes formand, statsminister Helle Thorning-Schmidt, fordi hun er blevet ramt af det der, man kan kalde for løftebrud. Altså, der var lidt for mange klip med hende, hvor hun havde sagt det ene, og så gjorde man noget andet. Og hvad skal man sige, i den kontekst har Venstre haft stor succes, men hvis det nu er sådan, hun er væk, så har man pludselig Mette Frederiksen. Er hun lige så sårbar for den kritik, som Venstre selvfølgelig utvivlsomt, uanset hvem der er formand for Socialdemokraterne, vil køre med, nemlig at Socialdemokraterne, de siger et før valget, og så gør det noget andet efter valget.
Jamen, der kan man så sige...
Og der vil man nok sige, alt andet lige, så er den kritik nok ikke helt så hårdslående over for Mette Frederiksen, end den er over for...
Nej, men det virker også at ligesom på den måde, at de der folkestemninger, der er, at det er ligesom om, det er nu det lidt glemt, fordi at Lars Løkke har indtaget scenen med sin person, så glemmer man det der. Det kan godt være, at man kan genopleve det i en valgkamp, men jeg tror... at den næste valgkamp kommer til at handle om noget helt andet end politik.
Spekulerer du?
Ja, det gør jeg, men jeg tror...
Jeg tror faktisk, du ikke... Hvorfor skulle den handle om alt andet end politik?
Den kommer til at handle om fravalg igen. Eller hvis Mette Frederiksen er et nyt bud, så kan det være, at der er nogen, der vælger hende til. Det tror jeg faktisk, der er mange socialdemokrater, der er meget glade
måske,
for hende.
Måske, men der er jo også nogen... Altså, det er jo hende, der har stået... i spidsen for de reformer, der altså har gjort mest ondt, kan man sige.
Ja.
Det er jo hende, der har fået lov til at gennemføre nogle af de ting, som folk er allermest sure ved.
Men du kan jo se, når vi ser tilbage bare på det sidste år, mm-hmm. at altså, det er jo fuldstændig vildt, når man sidder uge til uge, hvad det er, der er dagsordenen. Ikke? Altså, vi sidder ikke og snakker om Annette Vilhelms mere. Hun er glemt. SF røg ud af regeringen. Ja, sådan er det. Og nu er der nogenlunde ro på. Nu snakker vi om Løkke, og vi snakker om Thorning og alt det. Altså, der er sket så mange ting i løbet af det her år, at det er alligevel de sidste, det presserende, det
men
friske.
Men vi har jo en bisk presse, som jeg tror vil vinde ved en sten, og hvis der kommer en ny statsminister, så tager man selvfølgelig fat i hende og begynder at teste hende. Hvad har hun sagt? Hvad har hun gjort? Står det mål? Altså, sådan plejer det at være. Hvorfor skulle det være anderledes? Fordi det er Mette Frederiksen, det har jeg svært ved at se. Så selvfølgelig bliver hun da også testet, lige så vel som Venstres folk absolut er blevet testet, og bliver testet. Altså, der går hele tiden rygter om, at nu kommer de ræsende med endnu en afsløring fra Venstre osv. Vi må jo se, om det har, hvad det ender med. Men altså, det, luften er tyk af rygter
det
hele tiden
sige.
om Venstres formand.
Men skal vi så ikke lade luften være tyk?
Jo, bevares. Men bare at sige det, at din påstand om, at en valgkamp ikke kommer til at handle om politik, jeg vil sige, der kan man jo bare gå tilbage og så se, hvordan har det været de andre valgkampe? Og det ender faktisk med, at man taler politik. Og de emner, man altid taler om, det er økonomi og velfærd og beskæftigelse.
Men så er det også,
og det tror jeg faktisk, jeg vil faktisk lægge hovedet på blok og sige, det tror jeg også bliver temaet næste gang.
Godt, men så er vi enige, vi er måske også alligevel enige, det er bare et spørgsmål, hvordan vi definerer politik. Og det får mig til at nærmest sejle over på den anden side af bordet nu, fordi nu har vi nemlig fået besøg af Venstres næstformand.
Og det vil sige, at vi gemmer fidusbamsen til allersidst.
Ja, det tror jeg, vi gør.
Det gør vi så.
Fordi nu, vi må jo tale, men vi kan jo ikke bare lade folk sidde og blomstre i studiet her.
Men velkommen til Christian Jensen, næstformand for Venstre, gruppeformand for Venstre, og ene halvdel af Venstres formandskab.
Og du er nu i Korto Asteno på Radio 24/7.
Ja, det lyder jo fantastisk. I kunne næsten sige velkommen i kor. Altså, der er kommet sådan en symbiose mellem jer to, at det er svært at se, hvor den ene starter, og den anden stopper.
Nu prøver han at overtage programmet, kan du høre det?
Nej. Jeg roser sådan set bare for jeres fantastiske samarbejde.
Nå ja, okay. Jamen, det kan vi
starter med at chimere, kan du høre det?
Men
nu er det, vi skal være kritiske.
Nu skal du alligevel have et spørgsmål.
Det er jeg glad for.
Og, fordi vi skal jo faktisk prøve at snakke lidt politik. Og altså, jeg kan jo ikke lade være med at spørge om, altså nu har I partiet indgået en forlig, altså om vækstpakken med en regering, hvor I hæver skatten for de lavest lønnede. Og så er det, Korto og jeg, vi har siddet og snakket om, at de lavest lønnede, de får faktisk en skattelettelse, hvis de har en brændeovn. Men vi har ikke hævet, altså I har hævet skatten for dem, der ikke har en brændeovn. Altså, hvad foregår der? Altså, jeg har på grund af panikken i Venstre, så har jeg faktisk glemt, hvad Venstres politik går ud på, men den går altså så ud på at hæve skatten for de lavest lønnede.
Jeg er ked af, at du har glemt Venstres politik, men det er ikke det eneste, du har glemt. Fordi den afgift, vi fjerner, er ikke en brandafgift. Det er sådan et rigtig godt spænd fra nogen. Det er en forsyningssikkerhedsafgift, som ikke bare rammer dem, der er brændeovne, men alle, som bor i en bolig, der bliver opvarmet. Og nu ved jeg selvfølgelig ikke,
hvordan... Der er ikke ret mange, der bor i uopvarmede boliger.
Nej, vel?
Torben, han bor sådan i et koldt femtesals lejlighed på Vesterbro.
Jamen, det kan jo godt være, at han er en af de få, som hverken har opvarmning i huset, eller tager petroleum op og fyrer op i den gamle petroleumsovn, hvis der er nogen af dem tilbage. Se, det vi fjerner er en forsyningssikkerhedsafgift, som rammer alle, uanset om de bor til leje eller i ejerbolig. Og derfor så er det ikke bare dem, der er brændeovn, men alle, der får en lempelse. Det vil gøre, at vi kan regne ud, at danskerne i gennemsnit på den model, vi laver, sparer 240 kroner om året. Så vi hæver ikke skatteafgifter, vi sænker skatteafgifter samlet set.
Okay, Christian Jensen, det betyder, at det du siger, det er, at Lars Barfod, han er fuldstændig ude i sovsen.
Jeg siger sådan set, at Lars Barfod, han tager fejl, når han mener, at vi får en samlet skattestigning, vi får en samlet skattelettelse. Men Lars har da ret i, at det, vi laver her, er ikke noget, som har stået på Venstres ønskeseddel. Altså, vi har ikke ønsket, at bundskatten skulle sættes op. Vi har sådan så haft ønske om, at vi kunne sænke skatten i bunden. Det kunne være bundskatten, det kunne også være andre ting, der kunne
det komme
kunne
bare til. Være at sænke skatten.
Jamen, vi sænker jo sådan set skatten.
Ja.
Fordi jeg tror, langt de fleste danskere er egentlig ligeglade med, om skatten bliver opkrævet som skat eller som afgift. Det er spørgsmålet om, hvad kan man egentlig købe for den løn, man får med hjem. Og der er det uomtvisteligt, at den aftale, vi laver nu, gør, at danskerne slipper billigere samlet set i skatteafgifter, end hvis vi havde fortsat med det, der var aftalt før vækstpakken.
Så det vil sige, at der er tale om en samlet skattelettelse?
Der er tale om samlet skattelettelse for danskerne.
Det er ikke sådan, jeg synes, at man hører den røde side forklare projektet.
Jamen, det der sker, det er, at forsyningssikkerhedsafgiften, PSO-afgiften, hotelmomsen og alle de andre ting, befordringsfradrag for folk i yderområderne, som vi får lettet her, det er samlet set lettelser i forhold til virksomheder, men også i forhold til borgere. Det gør faktisk, at danskerne får et større råderum. Og det siger Finansministeriet selv i deres egen beskrivelse og egen redegørelse, at der bliver et større råderum. Noget af det kommer fra produktivitet, men noget af det kommer fra lavere samlet skatter og afgifter.
Men altså, man kommer jo ikke udenom, at Venstre jo har gjort meget ud af, at det krav, man går til valg på, det er at sænke bundskatten. Og så det sidste, man gør, måske inden vi skal til valg til efteråret, det kan jo godt være, det er, at man hæver bundskatten. Er det ikke svært at forklare? Gud forklare vælgerne det, at nu har man lige været med et forlig, hvor man hæver bundskatten?
Jeg synes ikke, det er svært at forklare, at vi laver et forlig, der gør det billigere at være dansker.
Jeg synes, altså den forklaring, du kom med, den var ikke lige... Altså, det kan godt være, den er sand. Men det er godt nok ikke, det er ikke nogen slagvare, det vil jeg sige. Altså,
jamen, jeg er da godt nok ked af, at al politik ikke er så simpelt, at det kan stå på bagsiden af HT-bus. Men da partier for et par år siden prøvede at lave deres slogan på bagsiden af en HT-bus, så viste det sig, at verden var mere kompliceret, som så det, de kom i regering. Og jeg tror faktisk, at danskerne er kloge nok til, at man skal give dem credit for, at de kan forstå ting, der er kompliceret. Og det er da kompliceret, at en forsyningssikkerhedsafgift, der ville have gjort opvarmning af boliger
det er alligevel så kompliceret, at Lars Barfod ikke kan forstå det.
Jamen, Lars Barfod har heste.
Han har en relativt høj uddannelse og har været minister og sådan noget, ikke?
Lars Barfod har hæftet sig fast i et hjørne, hvor vi i Venstre ser på den samlede aftale. Og det hjørne, som Lars Barfod har hæftet sig fast i, vil jeg gerne sige klart, det har ikke groet i Venstres have. Vi har gerne set, at vi kunne lave en aftale, uden at bundskatten var sat op. Vi har gerne lavet en aftale, hvor man har sænket væksten i den offentlige sektor i stedet for, eller på anden måde fundet penge til at fjerne forsyningssikkerhedsafgiften. Det er bare vores holdning, at det er bedre med den aftale, vi har, end med den aftale, der blev lavet i energiaftalen i 2012, hvor de konservative var med.
Kære lyttere, I kan ringe til Christian Jensen på 20 24 7 24 7, hvis I har et spørgsmål til Venstres næstformand og medlem af formandskabet.
Christian Jensen, erhvervsordfører, din egen erhvervsordfører, Kim Andersen, som jo også var en af dem, der mente, at du skulle være den nye formand tidligere her på, eller i forrige måned, da I havde det opgør. Han siger om vækstplanen, og han er altså erhvervsordfører, at jeg betragter det som en fin lille aftale, som begge parter nok stod sig bedst ved at få lukket hurtigst muligt. Men det rykker jo ikke afgørende ved dansk konkurrenceevne og beskæftigelse, siger han. Så jeg spørger mig selv, hvorfor medvirker I til en aftale, som åbenbart ifølge ham ikke rykker afgørende ved dansk konkurrenceevne og beskæftigelse? Er det ikke det, I er på Christiansborg for?
Jo, vi er for at bringe Danmark i den rigtige retning.
Men er du enig med ham?
Jeg er enig med ham i, at den her rykke er afgørende. Jeg er også enig med, at det er en fin lille aftale. Og det er jo sådan set sagt fra starten af. Vi har sagt fra starten af, at det regeringen præsenterede i år, var meget, meget mindre end det, de præsenterede sidste år. En meget mindre pakke. Og vi har sådan set sagt, at mange af forslagene bør slet ikke lave aftale om. De er sådan set bare smidt ned i Folketingssalen. Der er 12 nye konsulentrapporter, og der er en forsøgsordning med modulvogntog og en masse ting, som jeg tror, ingen dansker overhovedet kan være modstander af. Vi har forsøgt at gøre regeringens pakke større. I fuld udtråd med det, vi har gjort lige siden valget, hvor vi sagde, at vi ville være en konstruktiv og konsekvent opposition. Hver gang regeringen trods alt har taget skridt i den rigtige retning, så har vi været med til at gøre skridtet større. Og den aftale, der ligger her, den lå i regeringens udspil op til at lette erhvervslivets energiafgifter på 5,8 milliarder. Det fik vi mere end fordoblet til 13,2 milliarder i samlede lettelser. Det betyder, at danske virksomheder får en stærkere konkurrenceevne, fordi Venstre var med til en aftale. Og det er et skridt i den rigtige retning. Er det nok til, at vi får sådan et Eldorado i Danmark, og at virksomhederne de jublende går ud og ansætter i hobetal af mennesker? Nej, det tror jeg ikke. Men det er bedre, at vi laver den her aftale, end det regeringen har lagt op til. Og det var bedre, at vi lavede den her aftale, end de havde lavet en aftale med venstrefløjen.
Nu, der er et spørgsmål fra en af lytterne, en der hedder Ole Klinkby, og han stiller spørgsmålet. Hvad tænkte I på? Hvordan kan I finde på at hæve skattetrykket? Hvorfor modarbejder I lavtlønsarbejdspladser til danskere? Hvordan skal borgerlige danskere kunne stole på jer efter dette svigt?
Det skal vi blandt andet ved, at Ole Klinkby sætter sig ind i sagerne og finder ud af, at vi ikke hæver skattetrykket, men vi sænker skattetrykket.
Du har lige sagt, at det går simpelthen så nemt at forstå. Jeg kan næsten ikke finde mennesker, der kan forstå det. Altså selv jeres egen Venstres ungdomsformand, Jens Husted, han forstår det heller ikke. Der er altså simpelthen, altså, kan du ikke prøve at nævne nogle af dem, der forstår, hvor simpelt, og, eller ikke hvor simpelt, men hvor kompliceret, men hvor godt det er?
Altså, jamen, du kan jo for eksempel se på Horesta, der er glad for aftalen. Du kan se på Dansk Erhverv, der er glad for aftalen. Du kan se på DI, som er glad for aftalen. Så der er nogen, der har sat sig ned og læst aftalen igennem og er glad for det. Og det, Ole Klinkby tager fejl i sit indgang til det, det er, at han siger, at vi hæver skatteafgifter. Vi hæver nogen, men vi sænker andre, og vi sænker dem mere. Så samlet set får danskerne en skattelettelse ud af det, vi har aftalt med regeringen. Regeringen har kommet med et oplæg. Vi har gjort det mere ambitiøst, mere virkningsfuldt, og vi har sikret, at der er nogle større erhvervslettelser, og vi har sikret, at det blev en model, der gjorde, at også de laveste indkomster samlet set får mere til sig selv med aftalen, end det, der lå i regeringsudspil.
Der er jo også mange anonyme medlemmer af Venstres Folketingsgruppe, som har til politikken har udtalt, at det er om aftalen. Det er udtryk for ren afmagt. Afmagten kommer af, at Venstre bare skulle med i aftalen, uanset hvad. Vi lagde os fladt ned, fordi vi var i krise, og vi kæmpede ikke for mærkesagerne. Det viser konsekvensen at have en vingeskudt formand, altså med henvisning til Lars Løkke Rasmussen. Et andet folketingsmedlem supplerer. Regeringen har fået tilrettelagt det helt fantastisk. Det siger sig selv, at vi var billigt til salg, og vi havde færre muskler. Det fik så en politisk konsekvens. Mit spørgsmål er, var I billigt til salg? Er det?
Nej, det var vi ikke. At gå fra 5,8 til 13,2 milliarder i lettelse for erhvervslivet, og sørge for, at vi får givet et løft til vores turismeindustri med afløftning af hotelmomsen og forbedringer i forhold til kystturismen. Og sørge for, at vi gør noget godt for vores landdistrikt, der er jo ting, som har stået på Venstres prioritetsliste i lang tid. Samtidig fik vi lavet et beskæftigelsessystem, som ikke er særlig meget omtalt, men som er ret væsentligt holdningsmæssigt. Men det er et system, hvor vi holder fast i, at det er kommunerne, der er indgangsvinklet.
Og I fik forhindret, at fagbevægelsens A-kasserne kom ind og var med på det?
Vi fik holdt fast i et beskæftigelsessystem, som er drevet af, at dem, der er bedst, skal løse opgaven. Samtidig med, at vi får lavet en refusionsændring, der gør, at vi faktisk hiver 2,1 milliard ud frem mod 2020. 2,1 milliard, som vi bagefter kan bruge til at sænke yderligere skatteafgifter for danskerne med. Det synes jeg er udmærket, at man ud af beskæftigelsesreformen, ud over det, som kommunerne har fået lovet i besparelse, så kan vi hæve 2,1 milliard til skattelettelser. Det synes jeg er en glimrende beskæftigelsesreform.
Christian Jensen, nu er afhøringen af det her lille forlig, som du selv kalder en fin lille aftale, afsluttet. Så må vi videre, fordi den opgave, som du nu har påtaget dig som en del af det nye formandskab, det er jo at genrejse Venstre. Mm-hmm. Og man kan så se på de seneste opinionsundersøgelse, der er der sådan, altså, det er godt nok gået tilbage i forhold til, hvor højt I lå, men den sådan akutte blødning er stoppet. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, når I selv taler om det i det nye formandskab, at I skal genrejse partiet, hvad er det så egentlig, det går ud på? Fordi hvis altså samtidig med, skriver I også, at I har faktisk folk, der melder sig ind i partiet, så går det jo allerede godt, eller hvad?
Vi har heldigvis medlemsfremgang. I forhold til, hvem der har meldt sig ud, så er der rigtig mange, der har meldt sig ind og sagt, nu vil vi gerne være med til at sikre, at Venstre får styrke.
Så I har netto medlemstilgang?
Ja, men jeg vil godt lige advare, jeg vil ikke anbefale det her som værende sådan en medlemsvævningskampagne, man skal gentage igen.
Og så går det heller ikke.
Nej, det er det ikke.
Så er det nettofremgang, der kan tælles på to hænder, eller er det 100.000?
Nej, det er 100.
I 100?
I 100, vi har nettofremgang.
Hvorfor melder folk sig ind? Er det fordi sådan rent protest, eller hvad? Eller fordi man bakker på Venstre, eller hvad tror du? Hvad bevæggrundene?
Der er mange bevæggrunde, tror jeg. Der er nogen, der melder sig ind, fordi de siger, nu vil vi gerne markere en tilslutning til Venstre. Vi skal have Venstre tilbage i regeringen. Der er nogen, der siger, det er jo eddermame godt, I ikke lød pressen bestemme, hvem skulle være formand. Det skal være medlemmerne, der bestemmer, nu vil jeg være med og sådan ting. Der er mange grunde til det. Jeg tror sådan set, at det, der er væsentligt for Venstre, det er, at vi erkender, at der stadigvæk er et stort stykke arbejde for at få den plads tilbage hos danskerne, der gør, at vi får et valg, der er bedre end sidste gang. Fordi et hver partis målsætning må være, at man kan forbedre fra valg til valg til valg. Altså, det der med at være glad for at få en mindre tilbagegang, som Helle Thorning-Schmidt har præsteret nu 9 valg i træk, det synes jeg ikke er ambitiøst.
Er det ikke ligegyldigt, bare så længe man har 90 mandater? Altså, er det ikke det, det handler om til sidst? Det, og man taber 1 eller 2 mandater til hver side, det er jo ikke så...
Det handler om i politik, det er at kunne få gennemført sine holdninger og sine idéer. Og for at kunne gennemføre dem stærkest muligt, skal Venstre have størst mulig opbakning. Og derfor så skal vi forsøge at få organisationen klar på, hvad er det for nogle ting, Venstre går til valg på til det folketingsvalg, hvornår den måtte komme. Og så sikre, at vi får så stærk en organisation til at gennemføre en valgkamp.
Men Christian Jensen, jeg vil bare gerne vide med det her nye formandskab. Fordi altså, mens der har været al den her ballade, altså jeg tror altså ikke, jeg er den eneste. Jeg har fuldstændig glemt, hvad det er, Venstres politik går ud på, men det gør heller ikke så meget. Det kan jeg jo få genopfrisket med tiden. Men den position, som du nu har fået som medlem af det her formandskab, altså hvad går det egentlig ud på? Altså, hvad er det? Altså, er partiets politiske linje blevet anderledes af, at du sidder og holder Lars Løkke i hånden?
Er der kommet mere Jylland i Venstre, efter du kom ind?
Hvad laver du egentlig?
Jeg forsøger at komme til ord her, men eftersom vi to har en diskussion med hinanden, så er det lidt svært at få lov til at komme ind. Men hvis det er sådan, jeg må svare lidt nu, så er det jo et spørgsmål om at sikre, at vi har en løbende dialog og kontakt med vores bagland, vores kommunalpolitikere og den politik, der ligger på Christiansborg. Det er et spørgsmål om at sikre, at der er politikudvikling på alle hylder. Det er et spørgsmål om at sikre, at vi også får formuleret og præsenteret politikken i den takt, som vi nu selv vil. Og det betyder, at vi selv skal beslutte, hvornår vi vil præsentere, fordi hvis lige om lidt vil spørge, hvad er så for en masse nye ting, der kommer på banen, så vil jeg bare sige, vent og se. Vi har både sommergruppemøde og andre spændende ting, der kommer fremadrettet. Men det er jo et spørgsmål om at få lavet forbindelsen mellem de værdier og holdninger, der ligger i vores medlemmer, og så sørge for, at det også er præsenteret i vores politik. Det er et spørgsmål om at være med til at synliggøre igennem holdninger og handlinger og forhandlinger, hvad er det for nogle ting, der var et ønske om, der stod tydeligere blandt medlemmerne af hovedbestyrelsen på vores møde.
Men jeg kunne godt tænke mig stadigvæk at få at vide, altså du er gruppeformand, du har været næstformand rigtig længe, du har også været gruppeformand rigtig længe, det var det faktisk allerede, da I var i regering. Mm. Og nu er du så, jeg troede jo faktisk, at en formand, eller en næstformand automatisk var med i et formandskab. Sådan tror jeg det var. Så det vi jo mangler at spørge os selv om, hvad var det egentlig, at Lars Løkke lovede dig inde i det rum i Odense? Hvad er de nye stjerner, du har fået på skulderen? Er det bare så simpelt, at du kommer med til forhandlingerne, til alle forhandlinger nu, og det gjorde du ikke før, eller hvad?
Men prøv at høre, hvad jeg taler om privat med andre, det holder jeg privat. Og vi ved meget godt, hvad der blev aftalt i Odense, og det holder vi for os selv.
Jo, men kan du ikke sige noget om det?
Men prøv at høre, jeg abonnerer ikke på det der synspunkt om, at man skal rejse op og slå selv på brystet og se, hvor fantastisk meget mere indflydelse man selv har fået. Se, hvad der sker. Følg med i dansk politik. Så vil du se, hvad der er for en udvikling, der kommer til at ske i Venstre.
Men I sagde jo selv på pressemødet, at nu havde man et formandskab. Mm. Og så er det vi er nogle få stykker, der spørger ind til sådan af interesse, og fordi vi følger med i dansk politik. Hvad er det så, der er det nye?
Men der er der sådan en godt engelsk ord, der hedder show it, don't tell it. Og derfor så er jeg sikker på, at vi vil følge med så strækkeligt godt i dansk politik til at se det fremadrettet.
Godt, men Christian Jensen, du må da give os credit for, at vi øver os på at bruge termen formandskabet.
I bruger det faktisk meget mere, end jeg selv gør, så det er jeg så glad for.
Men det er jo sådan et stykke folkeoplysning. Jeg vil godt, altså for 14 dage siden, eller måske det mere, det er også lige meget, der havde vi Søs Marie Seup, som jo er tidligere rådgiver for Lars Løkke. Hun sad her og analyserede Odense-mødet sammen med Jarl Cordua. Og en af de ting, som hun sagde, det var, at da Venstre sad i regering, så var der ikke noget, som ministerne syntes var værre, end at skulle ud i en eller anden venstreforening en hverdagsaften i Jylland i november, og så skulle køre hjem og skulle sidde og spise æggemader med mayonnaise med den lokale formand bag, for det var simpelthen det værste, man vidste. Og så var det, vi kom til at tale om dig, og så sagde, det er lige præcis det, du kan, og det er det, Lars Løkke ikke kan. Er det en fair udlægning af det?
Jeg tror ikke, Lars Løkke har noget som helst mod æggemader, eller mod...
Altså ikke mod mayonnaise, men
nej, altså det, men prøv at høre. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad er det for en måde, jeg går til min opgave på? Og det gør jeg ved, og det har jeg gjort hele vejen igennem, at have en aktiv dialog med rigtig mange i Venstres bagland, for at have fornemmelsen af, hvad det er. Og det er klart, at i den periode, hvor Lars var statsminister, der var hans tid optaget af meget andet. Og han har været meget rundt på kampagneture, både op til kommunalvalget og op til Europaparlamentsvalget. Jeg tror aldrig, man har set en venstreformand engagere sig så stærkt i Europaparlamentsvalget, som Lars Løkke gjorde. Var meget, meget aktiv rigtig mange steder ude, sammen med spidskandidat, sammen med andre kandidater. Og det er der også et tegn på, at Lars også er med til at løfte den organisatoriske del af Venstre.
Men altså, det hjalp så ikke så meget, kan man sige. I fik jo et kæmpe nederlag. Det må man jo erkende, jo.
Man kan i hvert fald ikke sige, at Lars gemte sig i den periode, eller ikke var aktiv undervejs.
Men jeg kan forstå, at Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, og du selv, som er næstformand, I skal på en turné rundt i landet her i juli måned. Kan det passe?
Jeg har hørt mange udlægninger af det. Jeg har da hørt, at vi skulle cykle rundt.
Det lyder hyggeligt.
Det lyder fantastisk hyggeligt, men jeg er nu i Schweiz og Tyrkiet i juli måned. Så det, der ligger i det, det er, at vi skal rundt og besøge vælges Venstres kommuneforeninger og vælgeforeninger i den kommende tid.
Og den kommende tid, er det, efter sommerferien?
Det er fra august måned og frem efter. Vi havde egentlig planlagt et møde allerede sidste uge, men det gik desværre ikke, som vi havde planlagt, fordi at der var nogle forhandlinger i Finansministeriet, der trak længere ud, end vi havde regnet med. Så vi genoptager besøgsrækken her, når vi kommer til efteråret, eller til eftersommeren, og så skal vi ellers meget rundt i landet for at præsentere, hvad er det for nogle punkter, vi gerne vil arbejde fremadrettet, og for at have en dialog med vores medlemmer.
Hvad tror du, folk siger derude? I gør det skide godt, dreng. Bare kør videre. Eller siger de, vi har nogle problemer? Hvad tror du, de siger derude omkring?
Man kan sige de kommer og siger det, de har på hjertet. Og vi kommer jo til at besøge hele landet. Så det er ikke et spørgsmål om, at vi skal besøge dem, der var kritiske, eller dem, der bakkede op. Vi skal besøge Venstre.
Men tror du ikke mange af dem siger, Lars, er du nu helt sikker på, at du ikke har flere bilag? Vi står lige over for en valgkamp, og vi har travlt, og Venstre har travlt. Men ved at rejse sig langsomt i meningsmålene, lige over 20%, og man er helt nede og ligge omkring 14, 15, 16 stykker.
Vi havde en måling, der stak
der helt skævt af. Der var også en på 16, ikke? Der var to målinger, meget bekendt. Ikke?
Så var to målinger, der stak skævt af. Men Venstre ligger da ikke der, hvor vi skal. Altså, Venstre ligger jo på et niveau i øjeblikket, som er langt under der, hvor jeg mener, Venstre bør ligge som parti. Og det skal vi have styr på igen. Og derfor er det, vi skal rundt og besøge vores bagland, fordi noget af det, der er vigtigt i en valgkamp, det er, at hele partiet trækker med. Og vi vil gerne sørge for at sende det signal, at i mine øjne og i Lars' øjne, så er der kun et Venstre, og det Venstre skal trække i samme retning.
Der var, nu siger du, at I skal trække i samme retning, I skal samle partiet. Jeg kan ikke huske, at jeg har set så mange utilfredse, ukritiske, anonyme venstrefolketingsmedlemmer udtalelser om en politisk aftale, som Venstre har indgået i en i øvrigt svær situation for partiet. Det er dig, der er gruppeformand. Hvad siger du til, at der er sådan en 3-4 stykker, nogen med navns nævnelse? Der var en Vesselbo, han blæste fuldstændig klart i trompeten. Hvad han mente om det her, det var endnu mere kritisk, end det vi lige har læst op her. Så der er åbenbart ikke samling på tropperne. Det er vel fair at sige det.
Altså, jeg er meget uenig med Eivind Vesselbo, men jeg har respekt for, at han trods alt tør sætte navn på, hvad hans holdning er. Jeg har ikke nogen respekt for folk, der udtaler sig anonymt, og jeg må bare konstatere, at det vi så havde gruppemødet, først da vi havde telefongruppemødet, da aftalen var indgået, efterfølgende da vi havde gruppemødet i tirsdags, der var der ikke den samme kritiske røst. Og hvis folk, de reelt er utilfredse, så går ud fra, at de har ryggrad nok til at sige det på gruppemødet.
Christian Jensen, et spørgsmål. Jeg lagde mærke til, at du også brugte den her term, at det skal ikke være Ekstrablad, eller det skal ikke være pressen, der dikterer, hvem der skal være Venstres formand. Der kan jeg jo ikke lade være med at lægge mærke til, at jeg har talt også med nogle venstrefolk, som siger, at det er jo ikke det, der er tilfælde. Og den undskyldning for Lars Løkkes krise, den skal man ikke bruge. Og altså, du var jo i spil til at kunne overtage Lars Løkkes post, hvis han ikke magtede at manipulere sig til at beholde den. Altså, køber du virkelig den, at den krise, der Venstre har været ude i, at det er simpelthen bare fordi Ekstrabladet er nogle blodhunde?
Jeg refererede til, hvilke begrundelser folk de meldte ind i Venstre med.
Ja.
Sagen er jo, at der har været nogle sager, der har kørt. Der har været en proces, som vi i Venstre fandt ud af i lang tid, inden pressen fandt ud af, at vi ændrede processerne internt, vi ændrede retningslinjerne internt.
Lang tid, inden pressen fandt ud af det?
Ja, fordi at de regler, der er for, hvad formanden og næstformanden og andre ledende medlemmer i Venstre kan bruge partiets midler til, blev ændret i februar 2013, hvor det blev endelig konfirmeret de nye regler. Så vi har sådan set strammet op internt lang tid før andre havde opmærksomhed på eventuelle bilag fra en tøjbutik i København.
Men du, en anden, okay.
Jamen, jeg synes bare ikke, at du svarede på den der med at så sige det med, at altså, køber du den, at det her er en hets, der er opstået mod Lars Løkke Rasmussen, fordi en ekstrablad ved ham til livs? Altså, det kender jeg godt som dem, der var Løkkes forsvarer op til Odense-mødet. Det var deres. Hvor jeg bare tænkte, det er jo simpelthen noget vrøvl. Og så er der en anden del af Venstre, som også siger, ja, det er noget vrøvl. Det er ikke Ekstrabladet, der har skabt den krise, det er Venstre selv.
Men prøv at høre, jeg gider ikke hænge mere fast i et Odense møde. Jeg kigger sådan set fremad efter, hvad er det, der skal være Venstres politiske linje? Hvad er det, vi skal lægge frem af politik, der gør, at danskerne igen vil betro os deres stemme, så når vi har styrken til at stå i spidsen for Danmark? Og det er sådan set mit opgave fremadrettet. Det er at sikre, at vi får den styrke, der gør, at vi får mandater nok, både til at vinde valget, men også til efterfølgende at sætte Venstres linje på dansk politik.
Men så lad os kigge lidt fremadrettet, og så måske kigge på, hvad de partier, som I på en eller anden led skal samarbejde med. Og der må man sige, der er jo ikke ligefrem fælles fodslag, i hvert fald PT. I har forskellige holdninger til vækstplanen og andre ting. Altså, specielt de konservative stikker ud, og de har jo ellers ofte været enige med Venstre i mange af de forlig, der er indgået. Liberal Alliance bruger enhver anledning til at markere en forskel i forhold til Venstre, og Dansk Folkeparti indgår jo forlig med regeringen, blandt andet på trafikområdet og andre steder. Så det er jo ikke fordi, man kan sådan tale om, at den borgerlige blok står fasttømret, og jeg tror ikke, man tror det er fair at sige, at man i de øvrige partier har været meget bekymret for, om Venstre nu får håndteret den krise, man har jo reelt også set, har været i, som man er erkendt, man har stået i. Så hvad vil du sige til det?
Jo, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har haft forskellige syn på en række punkter. Jeg synes nu ikke, at vores uenighed...
Er det et reelt alternativ?
Ja, det er vi. Altså, jeg synes jo klart, at man kan gå ind og kigge på en række punkter, hvor vi er enige om, at der skal ske noget nyt. Vi er enige om, at der skal ske noget i forhold til at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne. Vi er enige om, at man skulle have sænket energiafgifterne, så er vi så uenige om, hvordan man finansierer det. Vi har en række punkter, hvor vi er enige, f.eks. på uddannelsesområdet, hvor vi er meget enige i forhold til regeringen. Bare tage et simpelt spørgsmål som karakterkrav for gymnasierne, for at nu tage et af de ting, der har været diskuteret senest. Men det er jo heller ingen hemmelighed, at vi er fire forskellige partier med hver vores indgangsvinkel til det. Man skal bare huske, at det var jo heller ikke sådan, at Enhedslisten og det radikale Venstre var enige i alt, som SSF-alliancen sagde før valget i 2011. En gang imellem kunne man føle sig som VK-regering, at man stod i en skyttegrav, hvor SSF kritiseres for at lave reformer, og det radikale Venstre kritiseres for ikke at lave flere reformer. Og hvis vi ligesom dukkede os, så ville de to skyde på hinanden i stedet for at skyde på os. Nu kan man bare ikke dukke sig og forsvinde som regering, så der blev skudt på os fra begge sider. Og jeg synes jo ikke, at uenigheden blandt de borgerlige partier er større end den uenighed, man så blandt det radikale Venstre, SF og Enhedslisten før sidste valg.
Men for eksempel Dansk Folkeparti, det er jo sådan set det parti, som jo faktisk stormer frem i meningsmålingerne. Og er man ikke nået til det punkt i Venstre, hvor man bliver nødt til at sige, at vi vidste det på en eller anden led, og der er jo sådan set stadigvæk i målingerne et borgerligt flertal. Det er ikke så stort, som det har været, men der er et lille borgerligt flertal. At man kan simpelthen ikke danne regering alene i Venstre. De konservative er for små. Så Dansk Folkeparti bliver man nødt til at have som regeringspartner. Er det ikke scenariet, altså at Venstre og Dansk Folkeparti skal indgå i en regering?
Allerførst synes jeg, man skal prøve at vinde et valg, inden vi begynder at lave
det ved jeg godt, du plejer at sige, men altså... Ja,
det er ikke bare noget, jeg plejer at sige, jeg skal nok svare på dit spørgsmål, hvis jeg kan få lov til det. Tak. Allerførst, lad os nu vinde valget først. Dernæst. Vi ønsker ikke at danne en regering med Dansk Folkeparti. Vi har sådan set sagt, at vi gerne vil have en borgerlig regering. Vi har haft et godt samarbejde med de konservative. Hvis de er interesseret i et samarbejde igen, så lad os kigge på det. Det, der bare er det lidt pussy nu, som i øvrigt, når I nu refererer til Søs Marie Serup, som hun har skrevet på en af sine seneste blogs, det er, at der i øjeblikket kun er tre partier i Danmark, der åbent siger, at de ønsker at sidde i regeringen. Nemlig de to nuværende partier, Socialdemokratiet og Radikal Venstre, og så Venstre.
Ja, og det vil sige, og med den tilføjelse, inde underbuksesagen, altså Lars Løkke da sagde, at han ville ikke være statsminister for enhver pris, så er vi nede på to partier, ikke? Altså, det er da absurd, ikke?
Nej, han sagde, at han ville gerne være statsminister, men ikke for enhver pris. Det betyder også, at vi i Venstre vil i regering, og vi vil gerne i regering, baserende på et borgerligt samarbejde, som vi kunne se op igennem det første årti i det her århundrede, at der kunne vi godt arbejde sammen på trods af vores forskelligheder, så kunne vi finde en enig vej frem.
Men Kristian Jensen, man kan jo ikke ignorere et politisk parti, som i øjeblikket, i hvert fald i meningsmålingerne, samler mellem hver femte og hver fjerde stemme. Altså, man er i mange målinger tæt på at være lige så store som Venstre, og man er og Socialdemokraterne i øvrigt. Altså, på et eller andet tidspunkt kan Dansk Folkeparti blive de jo nødt til at tage et ansvar, hvis de vil være troværdige, og det tror jeg, de vil. Altså, så det bliver I jo nødt til, og de skal også have indflydelse. Altså,
Men jeg har ikke tænkt mig at ignorere nogle partier, som vil pege på Venstre som det store parti, og på Lars Løkke som statsminister. Men sagen er jo bare, at vi har ingen intention om at have DF med i regeringen, og DF har ingen intention om at være i regeringen. Og det passer sådan set meget godt.
Og de siger selv, at de skal nok selv bestemme, når de vil i regeringen. Så de siger jo, at de forbeholder sig jo retten til at sige, Lars Løkke, hvis vi kan pege på dig, så skal vi være med i regeringen. Det synes jeg, det de siger hele tiden.
Men de siger jo i sammensætning, vi ønsker ikke at være i regeringen efter næste valg. Det passer jo sådan set så fantastisk godt, at jeg kan godt forstå det irriterende som journalist, men det passer så godt, at Venstre vil gerne i regeringen uden DF, og DF vil gerne have Venstre regering uden DF. Så passer det sådan set meget godt sammen.
Men I vil jo noget helt forskelligt, når det handler om den offentlige sektor. DF vil bruge flere penge. I vil nulvækst eller udgiftsstop. Det betyder det samme, meget bekendt. Men i hvert fald, I vil ikke bruge flere penge på den offentlige sektor.
Altså, vi mener, at vi skal have et offentligt udgiftsstop, fordi verdens største offentlige sektor er stor nok.
Men de andre vil noget andet?
De andre vil noget andet, men de vil stadigvæk gerne have, at vi har en borgerlig liberal regering i fællesskab. Og så må vi finde ud af, hvad er det, der skal til for, at vi får enderne til at mødes. Og det tror jeg, at vi kan løse. Fordi vi har jo vist gennem 10 år, at vi kan løse store udfordringer, og vi kan også komme overens på trods af ting, vi startede med at se forskellige på, så lykkes Venstre, det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance at lave store aftaler. Når regeringen i øjeblikket snakker om, at den går reform amok, så er det jo bitte, bitte små reformer i forhold til, at der virkelig flytter noget dansk økonomi, nemlig en dagpengereform, en tilbagetrækningsreform, skattereformen i 2009. De tre reformer, som betyder langt mere end regeringens små reformer.
Kristian Jensen, det med nulvækst og i den offentlige sektor, det er til at tage og føle på. Jeg kan jo som, på nogen måder borgerlig sympatiseret, synes, at det er da simpelthen for let. Hvorfor går I ikke ud med noget meget mere vidtrækkende på det? Fordi den offentlige, er det bare fordi, at når man siger den offentlige sektor, så er det stadigvæk sådan noget med, at det er noget med varme hænder, og man er ond, og så vil vi have tigger i gaderne. Altså, jeg oplever dagligt min møde med den offentlige sektor som et sted, hvor der kunne laves kolossale besparelser, fordi der bliver lavet så meget uproduktivt sludder. Hvorfor går I ikke ud og siger, altså, det kunne I da, det var da noget, man kunne tage og føle på, altså det at lokke kunder i butikken til at sige, der er et fedt lag af sludder og vrøvl i den offentlige sektor. Vi kan godt komme, den skal ned med 5%.
Vi har sådan set sagt,
at det der med 0, det er altså ikke, det er ikke særlig modigt.
Vi har sådan set sagt, at den offentlige sektor skal være langt mere effektiv. Vi har sammen med regeringen ment, at mindst 12 milliarder kroner kan findes på at fjerne det, du kalder fedt lag. Det man også med et andet ord kan sige, overflødig administration eller forkerte regler. Og det kan gøres ved, at man får skabt en bedre styring. Det kan gøres ved, at man bruger ny teknologi, men man lærer de bedste rundt omkring. De penge, synes vi så, skal gå til de flere ældre, der kommer. Den forbedring på sundhedsvæsenet, som vi ved, der bliver presset af ny teknologi og andet. Så på den måde synes vi, at de penge skal blive inden for systemet. Og vi har egentlig en intention om, at vi kan gøre den offentlige sektor mere effektiv. Så spørger du, om det er ambitiøst eller ej. Jeg får sådan en flashback til dengang, Anders Fogh Rasmussen introducerede skattestoppet. Der var der også mange, der sagde, skattestop. Jeg var særlig en af dem. Skattestop, er det virkelig ambitiøst nok? Det viser jo at være den rigtige vej til at sikre, at man ikke kommer ind i det, som Schlüter-regeringen endte i. Nemlig en masse små skattestigninger, hver eneste gang, man har brug for penge, så fandt man lige en afgift.
Ligesom med vækstforliget her forleden dag.
Det, som vi kom til i Schlüter-tiden med, at man satte skatteafgifter op hen ad vejen, det, som skattestoppet betød, det var, at man fik en fast ramme at arbejde under. Og det, et offentligt udgiftsstop skal give, det er, at vi skal sige, at den vækst, der er i samfundet, den skal ligge i den private sektor, fordi det er det, der gør, at vi på lang sigt har råd til at have et godt velfærdssamfund i Danmark.
Christian Jensen, jeg skal lige høre helt kort. Hør dig sige, at I går til valg på at genopleve skattestoppet.
Vi skal nok præsentere før valget præcis, hvad vi går til valg på, også i forhold til skattestoppet.
Men har jeg håb om det, eller hvad? Eller skal jeg frygte det?
Du kan sagtens have håb om, at der vil være en sikkerhed for, at skatte og afgifter ikke bliver sat i vejret. Men lad os nu se, hvad der bliver præsenteret fra nu af frem mod valget. Der er mange, der snakker om, at valget kan komme hurtigt, men altså valgperioden er altså frem til efteråret 2015. Og inden Vi kommer til et folketingsvalg, så lover jeg, at Venstre nok skal lægge klart frem, hvad vi får som danskere, hvis Venstre kommer til magten.
Jeg troede ellers, det var sådan en breaking news ting, som vi kunne køre med hele dagen her på Radio 24/7, at Venstre gik ind for et nyt skattestop, eller genoplevelse af skattestop. Det må vi vente til med, om det sker. Christian Jensen, næstformand i Venstre, del af formandskabet i Venstre, gruppeformand for Venstre. Tak fordi du kom, og have nu en rigtig god sommer.
Ja, tak.
Og god tur til, hvad var det, du skulle til Schweiz?
Til Schweiz.
Og til på inspirationstur. Der kan vi jo komme ned i den offentlige sektor og få den lidt mindre, ikke?
Ja, og så til Tyrkiet for at se, hvor galt det kan gå. Så jeg får masser af inspiration, men jeg regner egentlig med, at jeg får mere afslapning og frisk energi til den kommende tid i dansk politik. Det skal nok blive spændende.
Tak skal du have. Nå, Torben, i en anden time, der kommer Hans Mortensen og skal uddele årets sommerfidusbamse. Det bliver jo vældig spændende.
Ja, og det er altså til de lyttere, der måske har glemt, hvad sommerfidusbamsen er, det er altså noget ganske særligt. Den bliver kun uddelt én gang om året, og hverken Cordua eller jeg har nogen indflydelse på, hvem modtageren er.
Men vi har selvfølgelig holdninger til det. Det kan man høre meget mere om i næste uge, næste time. Hvor også Troels Mühlenberg kommer forbi og skal tale om Erling Olsen, den tidligere formand for Folketinget, justitsminister og boligminister. Ham, der i sin tid var Dr. Mephisto og skrev frække artikler om regeringsmøder tilbage i omkring 1980.
Og som ligesom dukkede op på scenen igen efter sin død, fordi at han blev sammenlignet med den kontroversielle bog, der hed Den Hemmelige Socialdemokrat, som er skrevet af en person i Socialdemokratiet.
Altså faktisk henviste forord til, at han var hans inspirationskilde. Men vi skal jo også uddele en fedusbamse, synes jeg, og jeg har et bud.
Ja, og det, jeg bakker det op, selvom jeg ikke har set hvad det er.
Jeg har været i Cirkusrevyen, en fremragende revy med Elisabeth Dahl og Ulf Pilgaard. Og Ulf Pilgaard var helt fantastisk, som Yahya Hassan i øvrigt. En sketch, der i øvrigt handlede om noget helt andet, end det, som Yahya Hassan plejer at tale om, nemlig om IC4-tog. Og så var der også så havde Elisabeth Dahl en sketch med Lars Løkke, som var opdateret i forhold til alt det her, vi har talt om, underbukser og krisemøde i Odense og andre ting. Det var virkelig perfekt. Og Lisbeth Dahl, når hun kommer ned i sådan en statsmandshabit og får lidt hår på hovedet og ligner Lykke og taler som Lykke, danser måske lidt som Lykke. Jeg synes, at hvis I ikke har været i Cirkusrevyen, så skulle I tage og gå ind og se Lisbeth Dahl i glansrollen som Lars Lykke. Jeg synes, det er en fidusbamse værdig. Selvom man måske ikke køber hele præmissen for sketchen, så synes jeg virkelig, det var et... Vi morede os i hvert fald meget, min kone.
Der ryger en bamse, selvom jeg ikke har set den der, og den kommer jo på YouTube på et eller andet tidspunkt. Det kan være, det bliver en, der kommer til at forfølge Lars Lykke resten af hans formandstid.
Vi ryger
en bamse, der ryger ud til Cirkusrevyen til Lisbeth Dahl. Og det er jo så også den sidste fidusbamse på denne side af sommerferien. Bortset fra den store sommerfidusbamse, som vi skal snakke om efter nyhederne.